Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa se znova vrnimo v državni zbor, kjer je 2. julija 2009 potekalo 9. vseslovensko srečanje. Prisotne je pozdravil tudi predsedujoči srečanju, sicer pa predsednik Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, poslanec Miro Petek.
Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Pavel Gantar, spoštovani minister za Slovence zunaj meja Republike Slovenije, akademik dr. Boštjan Žekš, cenjene rojakinje, cenjeni rojaki, dragi gostje, vsem skupaj lep pozdrav in dobrodošli v Sloveniji. Vsem tudi iskrena hvala, da ste prišli vseh koncev sveta na 9. vseslovensko srečanje v Državnem zboru Republike Slovenije. Rdeča nit letošnjega srečanja je vprašanje živeti oziroma preživeti integracijo ali asimilacijo. Skoraj da retorično zastavljen naslov smo si zadali iz preprostega razloga. Ker ste vsi vi, ki živite zunaj meja Republike Slovenije, tako ali drugače, hote ali ne hote, vpeti v te procese. Sociološkega ali politološkega pogleda na integracijo in asimilacijo se širom sveta ukvarjajo različne šole in različne teorije. Napisanih je veliko znanstvenih študij. Predstavniki slovenske narodne skupnosti, slovenski izseljenci in zdomci pa lahko o teh pojavih razmišljate in razpravljate na osnovi lastnih izkušenj. Slovenci, ki sta se zaradi različnih vzrokov, zgodovinskih, političnih, ekonomskih ali osebnih razlogov, znašli v tujih okoljih, v tujih družbah z drugačno prevladujočo kulturo ali jezikom, ali ste se celo znašli na sicer zgodovinsko slovenski zemlji, vendar zaradi spleta okoliščin v neki drugi državi, vi vsi se s temi pojavi vsakodnevno srečujete. Pojavnih oblik asimilacije je veliko. Vidnim se lahko upiramo, če jih zaznamo in če imamo za to možnost, pogoje ali konec koncev tudi volijo. Nevarne so tiste oblike asimilacije, ki se jih velikokrat sploh ne zavedamo. Posod, kjer živijo Slovenci zunaj meja Republike Slovenije, bodi si kot narodna skupnost ali kot izseljenci ali zdomci, so lahko prepoznani kot manjšina. In manjšina kot taka je velikokrat prisiljena sprejemati vzorce večine. Velikokrat je slišati prepričanje, da se asimilirani pripadniki neke nacionalne ali etnične skupnosti lažje promovirajo v nekem tujem, drugem okolju, da lahko dosežejo višji status in imajo večje možnosti za socialno mobilnost. Vendar to teorijo nekateri znani primeri zavržejo, kot na primer židovska skupnost v Združenih državah Amerike, kjer govorijo angleški jezik, to, da ohranili so svojo kulturo, svojo religijo, svoj način življenja. Mnogi izmed njih pa segajo v same gospodarske in politične vrhove ameriške družbe. Pri njih res ne moremo govoriti, da so to asimilirana skupnost. Toda ta primer je mogoče res izjemen. Pred posameznikom ali skupnostjo so velike pasti, ko zavestno ali nezavedno prevzemajo tujo kulturo in hkrati opuščajo svojo. Velikokrat ste tudi sami v teh okoljih prisiljeni sprejemati marsikaj, kar vam ne ustreza. Odprte in demokratične družbe pa manjšinam dovoljuje razlike, ohranjanje lastne kulture in jezika, skratka omogočajo kulturni pluralizem. Sodobne evropske integracije dopuščajo lastno nacionalno pripadnost in je ne potiskajo v nek geto družinskih krogov ali na raven folklore. Rojakinje in rojaki, kjerkoli živimo, ne smemo si pustiti vzeti naše kulturne identitete. Kulturna identiteta v najširšem pomenu besede pa je zavest o lastni kulturi, o lastni zgodovini, o slovenskem jeziku, načinu življenja in tudi veri. Hitre asimilacije, kot je bil pred nekaj leti poskus v Združenih državah Amerike, znan tudi kot talilni lonec, se niso obnesle. Rodile so upor. Talilni lonec danes nadomešča postopna, prikrita asimilacija, ki lahko počasi pelje v izgubo lastne kulture, etnične identifikacije, kar seveda na drugi strani pomeni sprejemanje vseh struktur dominantne večine.
Takole je v prvem delu pozdrava z Branim Rojakom spregovoril poslanec in predsednik Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Miro Petek. V prvem delu nagovora predsednika Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Mira Petka smo slišali, da si ne smemo pustiti vzeti naše kulturne identitete. V drugem delu pa je med drugim podaril, da so jezik, kultura, nacionalna identiteta tisto, po čemer se Slovenci ločimo od drugih. Prisluhnimo.
Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki. Slovenski narod se je skozi burno zgodovino ohranil zaradi svojega jezika in kulture. Danes živimo v globaliziranem svetu. Meje se brišejo, podobno se oblačimo, vozimo podobne avtomobile, prehranjujemo se na podoben način. Jezik, kultura, nacionalna identiteta, to pa je tisto, po čemer se ločimo. Slovenski jezik ravno pri vas, ki prihajate iz drugih držav, velikokrat nima zgolj nacionalnega ali kulturnega pomena, ampak nosi v sebi tudi politično težo. Posebej pri Slovencih v sosednjih državah, ki se morate boriti za vidno dvojezičnost, za dvojezične šole, za slovenščino kot uradni jezik, za medije v slovenskem jeziku. Nekatere pravice so še vedno dane le na deklarativni ravni, kot mrtva črka zapisana v zakonih ali pogodbah, ki se v vsakdanjem življenju ne uresničujejo. Seveda morate vsi Slovenci, ki živite po svetu, znati tudi jezik okolja, kjer stalno ali začasno živite. Neznanje tega jezika bi vas potisnilo v družbeno samo, izločilo iz političnega življenja in vzelo možnosti odločanja, zmanjšane bi bile možnosti za vsakršno participacijo. Zato je še tako bolj pomemben jezikovni in kulturni pluralizem, ki nasprotuje idejam in tendenci asimilacije. Sobivanje različnih kultur je velika prednost posameznih družb. Kulturni pluralizem ali multikulturnost omogoča ohranjanje identitet, vrednot posameznih skupin, tolerira različne jezike in kulture, pomaga pri sproščanju napetost in vse nas tudi bogati. Moramo pa si priznati, da je to sila težak projekt. Se mora na svoji poti udejanjanja premagati hude ovire in prepreke, kot so netolerantnost, hegemonija, diskriminacija, socialna izključenost, predsodki na avstrijskem Koroškem, prastrah, težnja po informiranosti in še bi lahko naštevali. Kakorkoli že, nikako ne moremo mimo razveseljivega dejstva, da so se mnogi Slovenci po svetu uveljavili na različnih področjih, od kulture, gospodarstva do znanosti. S tem so po vsem svetu razposlali sporočilo o Slovencih, slovenski državi in ti uspehi nas izjemno veselijo. Obstaja ocena, da je po svetu okoli 600 doktorjev znanosti, ki so Slovenci oziroma slovenskega porekla. To je izjemna številka. To je številka za eno veliko slovensko univerzo znanstvenikov in strokovnjakov, ki so dali svoj prispevek k razvoju svetovne znanosti. Slovenska država, tako državni zbor kot vlada, si po svojih močeh, tako moralno kot finančno, prizadeva, da bi Slovenci zunaj matične države ohranjali svojo kulturno identiteto v najširšem smislu. Na politični ravni ima Komisija za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu po sprejetju zakona o odnosih Slovenci zunaj meja Republike Slovenije novega sogovornika. To je ministra. In to je dobro. S finančno pomočjo poskuša Slovenija ohraniti delo najrazličnejših krovnih organizacij, najrazličnejših društev, klubov in drugih organizacij, v katerih delujete in se zbirate Slovenci. Zavedamo se, da so to osnovne celice, v katerih se ohranja in krepi slovenska kulturna identiteta. Kljub finančni krizi Slovenije ne zmanjšuje sredstev za delovanje teh organizacij. Naša komisija ima odprta ušesa in vselej odprta vrata državnega zbora za vse pobude, težave in probleme, s katerimi se srečujete Slovenci zunaj meja Republike Slovenije. Po svojih močeh jih skušamo reševati, opozarjati na probleme, vplivati na izboljšave. Pri našem delu prisluhnemo tudi civilnim organizacijam, ki jim je skrb za Slovence in slovenstvo primarna. Ko se člani komisije odpravimo po svetu, med vas, ki živite v zamejstvu, v evropskih državah, v Kanadi, v obeh Amerikah in v Avstraliji, se vselej srečamo še s predstavniki tamkajšnjih vej oblasti. Tam jih opozorimo na odprte probleme, s katerimi se srečujete vi pri ohranjanju svojega jezika, kulture, identitete in jih seveda nagovarjamo, da bi se ti problemi razrešili. V Sloveniji lahko o tem govorimo glasno in odprto. Lahko opozarjamo na te probleme tudi naše sosede in druge države. Na tem področju smo lahko vzor. Ni nas treba biti sram, ko v Sloveniji govorimo o pravicah manjšin, čeprav tudi položaj ni idealen. Ideale in idealno pa je tudi sicer težko doseči. Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki, želim vam, da bi se v slovenskem parlamentu dobro počutili. Vsem, ki ostajate v Sloveniji še več dni, pa želim prijetno bivanje. Hvala lepa.
To je bil nagovor poslanca, predsednika Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu po svetu, Mira Petka, v uvodnem delu 9. vseslovenskega srečanja, ki je 2. julija 2009 potekalo v Državnem zboru v Ljubljani. Zdaj pa znova prisluhnimo kvartetu Hartmance z avstrijske Koroške. Članice tega kvarteta so sestre, ki že vrsto let gojijo tradicijo petja na avstrijskem Koroškem. Članica Katarina Terezija Hartman je združila njihovo glasbeno ustvarjanje s poezijo pesnice Milke Hartman, priznane ustvarjavke, ki je v svojih delih na prepoznaven način beležila obstoj slovenske kulture na avstrijskem Koroškem. Slišali smo že skladbo člen 7, zdaj bomo še o Podjuna, kjer se kvartetu Hartmance kot solist pridruži tudi Valentin Hartman. To je bil nastop kvarteta Hartmance in solista Valentina Hartmana v pesmi O podjuna pesnice Milke Hartman na 9. vseslovenskem srečanju, ki je 2. julija 2009 potekalo v Državnem zboru v Ljubljani.